gepleýär Adatly radio edip. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji iýuny, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewaň häkimiýetleri harby gullugy ýa-da süýşürmäge hukuky bolan raýatlaryň gullugy alınıp bilinjekdigini öýdürýär. Balkanyň wadalaryna aljy göz görtüli Adally diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz gülen hereketi bilen il teşekkür edip hökm çykarlan tutsoň soňky kwalwarada habarmyzy köp okapdyrlar. Täçmirat Bekiýewiň Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilmegine taýýarlyk görýär. Garaşylýan sapar ýoly ýapdy. Prezidentiň daha şowuzda dikuçor ulanmagyna garaşylmaýar diýen atlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde İn köp okulunların bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň lertiňiz. Türkmenistan ýapyk ýurt bolmagyna galýar we ýapyk kapylaryň arkasynda galplaşdyrylan görkezmeler esasynda türme tutsaglygyna hökm edilen, özüni kanun esasy gormak mümkinçiliginden mahrum bolan adamlar baradaky maglumatlar wagtal-wagtal tutsaglaryň howsarlar tarapyndan daşarkı dünyasa zarlayar. Adatlıq radiyasını koruydu, gülönçülör hereket diliyenlilen il teşkili olmakta ayıplanıp, uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen. Yönü, şu adı çenli bilinmedik benlilerin yeni bir yerinin cenayet iş hakkında mağlumat gelip koğuştu. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Bu mağlumatı anonimlik şertinde azatlığa yetiren tutsakların maşalasının yakınlarının biri 2017 yılda tutsak edilen Muhtar Seyidov'dan 7 yıldan qurak vaqt veri hiç il haber alıp bulmayandığına onun nehili yağdaydadığı barıda mağlumatın yoktuğunu aydıp sonki ıkvalı varada alada bildiriyar.
Lewan Fulamatyň Türkmenabat şäherine ýerleşen Bagtyarlyk we Bahar häzir hyzmatlar merkezi. Toy mekanlarynyň eýesi bolan Muhtar Seýidow 2017-nji ýylda tutsak edildi. Onuň 2 sany ýaş oglany bilen tölegi esasyna jynsy gatnaşyga girenligi beçewadlyk edenligi aýdylyp Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 135-nji maddasy. Täze Jinayet kodeksine 133-nji madda esasyna ýalan aýyplama bildirildi we 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi.
Dip ıltıvarlı çeşmemiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşmemiz ve Türkmenabat şehir polisi bölümündeki yeni bir çeşmemiz muhtarın kaziyet işinin yapık kapıların arkasında geçirilendiğini ve kaziyetin gelen kararının kalplaştırılan ıltıvarsız görközmelere dayanyandığını aydıp hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan imlerini göz dikendiğini belli yerleri.
Velayette Muhtar wakasy diýilip giňlen bilinýän hadisada muhtar korrupsion sistemanyň pidasy boldy.
Dip polisiýadaky çeşmemiz anonim şertde aýtdy. Muhtarın maşalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tusuw edilen gününden bäri hiç bir howsarny görkezilmän saklanýandygyny, howsarlarynyň onuň soňky ykmaly barada juda aladalanýandygyny bellýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň Bayramalynyň türmesinde gabalandygyny aýdýarlar. Başgada hiç ýyly habar ýok diýip çeşmemiz aýtdy. Ol muhtarın tusuw edilen döwründe onuň bilen qarındaşlyk ýa-da tanışlyk gatnaşy bolan adamlaryň onlarçasyna hem MHM işgärleri tarapyndan ýetip basyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi.
Seýitnazar Seýidadynak Türkmen döwlet mugallimçylyk institutunyň öňkü kafedra müdirlerinin biri howpsuzlyk aladalary sebäpli onuň adyny we familiýasyny bermekden saklanýarys. Muhtar bilen garındaşlyk gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýa bolan wagt tutsaglykda saklandy. Şonu ol mikro insult geçirip onuň çep eli gymyldamaz bolup galdy.
Dip çeşmemiz aýtdy. Bu maglumat matlaply aýyplanandyr öýdülýän ýöne şu wagtda çenli bilinmedik tutsaglaryň ýene biriniň jinayet işi hakynda adatlygy soňky bir aýyň dowamında gelip goşan ikinji habardyr. Türkmen türmesinde diýri iten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýar tayyarlandığı bilinmeyen Şatlık Yağmurov'un maşalasının yakınlarının biri onun dışarı yurtta yaşayan ayalına abanyan hop barada eşiden elin havarından son anonimlik şertinde 9. mayda azatlığa yetirdi. Şonda Çeşmemedi Yağmurov'a hem Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. maddesi esasında beçevazlık eden 14 yaşlarındaki oğlanı zorlan hükmünde hüküm çıkarlandığını ve onun 2017 yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini aytdı. Emma onu yakından tanıyan adamlar paytaxtdaki kadiyetin yapık kapıların arkasında gelen kararının ıtvarsız görközmelere dayanyandığını ve hakimiyetlerin onun biznes edip kazanan emlakına göz dikendiğini bellediler. Maşalanın yakın tanışının ve beyliklerin tasdiklamağına göre Yağmurov'un Türkmenabat'taki, Aşşabat'taki ve Ahal velayetinin Akbuğday etrafındaki cayları, avtologu, dükkanı ve beylik zatları devletin hayrına geçirildi. Azatlığın söhbetleşinin inancına göre Yağmurov'un tutulan gününden son hosarlarına görközülmezliği, ondan hiç ili gördüm bildim, hat haber bolmazlığı hakimiyetlerin çınlakay bir zatları gizleyendiğini, belki de kalplaştırılan işin üstünün açılmağından alada galyandığını anladiyarı. Şeyle de ol indi Türkmen hakimiyetlerinin şatlığın ayağını gözleyendiği barada eşidendiğini hem belledi.
Türkiye'de pasport mühleti kutarıp konsuluğa 100 tonlu olun açarın şol yurtta işe yanını biliptirler. Yönü ol bir hepteden pasportunu almağa varıp konsuluğun işgari bir adım bərik füştönü diyenine iyi çekilip iş bericisi bilen ul yerden çıkıptır ve vaktını gizlenmeye yetişiptir. Şonun veri havarlı adamların aitmanı ve hakimettir. Onun iyini çalyarlar. Şahatlık Yağmurov'un yok edilişinin sızıp çıkmağının alada galyan olsalar gerek. Eğer tutulsa şahatlığın ayağı hem türmede yitirim edilip bilin.
Deyip adatlığın söhbetteşi aytdı. 2016 yılda Türkiye'de bolup geçen ağdırışık sinanşıklar bilen bağlı vakalar boyunca Türk hükümeti Birleşen Ştatlarda yaşayan din ruhanısı Fethullah Gülen'i ve onun iyidini eğircileri ayıpladı. Bu vakadan sonra Türkmenistan 2017 yılda Gülen hareketi bilen il teşkili olmakta güman edilen 18 Türkmenistanlı rayatı uzak mühletli türme tutsaluğuna hükmetti. Galiber de şol yılın mayında azatlığın yerli çeşmeleri gülönçülör hareketi bilen il teşkili olmakta ayıplanıp dine levatta ağzından 50 çemesi adamın tutsu edilendiğine haber verdiler. Şunda Türkmen hükümetindeki ınımdar çeşmelerimiz bu rayetlerin ağlavasının bir neçe cahili dükkanlı ve emlakli yaş biznesmenlerdiğini ve oların epesli girdicili telekeçilik işlerinin bulunduğunu aydıp oların hakimiyetlerin adamların hususi emlakını almak uğrundaki oyunlarının pidası bolunduğunu belirttiler. Çeşmelerimizin yeni biri olsa hakimiyetlerin Aşşabatta geçirilen Aziyada'nın ön yanında çınlakay maliye yetmezçiliği bilen yüzeyiz bolunduğunu ve şol sebeple yaş biznesmenlerin emlakına göz dikendiğini gurrun beripti.
Hepdenin zeminin liyatınız. Türkmenistan dışarı yurtlardaki hükümet tankıyçılarını, sol sahanlı dinin ancını öz fikir karayışı esasında uyuyan adamları idarlamakta kalplaştırılan ayıplamalar bilen uzak mühletli türme tutsakluğuna hüküm etmekte. Tutsakların ikvalı arada hiç bir malumat vermezlikte ilgiderli tankıyı dediler. Emma resmi aşkıvat diri yitirilen diliyen adamların son kuk balvaradaki soruları cevap vermezliğini, öl kanunlarını ve halkara borçnamalarını gödök olmağını devam ettiriyor deyip hukuk korucuları ediyen. Kolay'da dışarı yurtta yaşayan Türkmenistanlıların yeni bir yerine hukuk havanıyanlığı haber verildi. Türkmen Helsinki kazanasının öl seçmelerine salgılanıp 27. mayda veren haberine göre 2023 yılın martından beri Orsiyetin Sankt Peterburg şehrindeki Deslavki tutsakhanada saklanan Teç Murat Bekiyev Sevit'in Krasnaya Sela şehrine yerleşen White Lane tutsakhanaya geçirildi. Adam hukuklarını koruyan topar onun Türkmenistan'a deportasiya edilmeğine tayyarlık kurulayan olmağının mümkünlüğünü öne sürüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Täsmat Bekiyev 2023-nji ýylyň awgustynda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyeviň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenayet kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiyevleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýer ýerler we olaryň ynanyşlary ma'lum bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiyev neçiriň maglumatlaryny 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly toslama iplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonu sinçler bu hökümet Türkmenistanı dini inançları sebepli we galplaşdyrylan ayplamalar esasyna raýatlar uzak möhletde türme tutulugyny hökümetmek tejribesiniň adamlary gorkuzyp saklamak ýörelgesiniň dowam etdirilmegi hökmüne baha berdiler. Türkmen hiýetiniň kagatnasy Bekiyevin häzir kwota Türkmenistanyň owadan nepe türmesine saklanýanyny we türme şertleriniň çeşmeler tarapynyň ören erwet hökmüne häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukukluny goraýş topar täsmat Bekiyev Türkmenistanyň deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza Çaresinin qarışyanını xabar berýär. Aşyrbay Bekiyev 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyny ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşgowy welaýaty boýunça deriňe bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiyewlere garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyny 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylda gol çeken bir konwensiýasyny esasy Bekiyevin ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiyevin Türkmenistana iýilme bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiyevler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyany bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy çalyşmanyň arasyna kanunyň hökmranlygynyň daşlaşyp Türkmenistana häkimetleriň bolsa transmilli repressiýany güýçlendirýän döwürlerine gabat gelýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurumlar Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Azat Isakowyň 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistana alınıp gidilendigini habar berdiler. Şeýlede garaşsyz neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamuradowyň hem ýitirim bolanyny habar berdiler. Şonuň biradyň Türkiýede ýaşaýan blogçy Farhat Durduýewiň Türkmenistana deportasiýa edilendigi habar berildi. Türkmenistan Freedom House Azatlyk öýi guramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli repressiýada dünýä ýurtlarynyň arasına 52-nji bäşlige girdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Daha soğuzdan gelýän maglumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedowyň garaşylýan saparynyň Sewit merkezine gatnap işleýän adamlaryň ýeňil bolmadyk ýagdaýyny hassa kynlaşdyranlygyny, ýönüniň bu saparyny Sewite dükuçorda tyn etmek däwini bozjakdygyny işaret edýär. Göroğul şehirçesinden daha soğuk şehirinin merkezine varyan kara yol May ayının 15-nden beri yapık. Odolku takti travının adamları Sewit payitahtına uzak yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip Hoga menzilinin koloyundan girmeli olyar deyip adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Daha soğuzdan gelen maglumat Göroğlu travından Vilayet merkezine katnap işleyen rayetlerin has uzun yolla yitiriyen vaktlarının, sağlıklarının başka günle artık maç maddi ziyan hem çekmeli olayanlığını korku ediyor. Havarçimiz ile anonimlik şartında uğurlaşan adamların sözlerine göre katnavlı yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınına Sewit merkezine edecek saparı bilen bağlı.
Bu sapar bir näçe gedek ýyzy süýşürildi. Indi prezidentiň iýun aýynyň başyna belki-de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlýar. Ol Göroğlu etrawynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýol ýapyp onu düýpli awatdaýyş işlerini geçirýärler.
Diýip ýagdaýdan habarly hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre prezidentin saparının bir neçe edek ıda süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyicik mevgülen bağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçen halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen elektrik tütünlerinin 10 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Yönü etrap polisiyasındak çeşmenin Aşgabatdan häzirlikçe gelen soňky maglumaty salgylanyp aýtmagyna görä, prezidentiň welaýet etjek sapar wagtyna däp bolşyaly sebiti ýokardan syn etmek üçin dikuçorda uçmagyna garaşylmaýar.
Ol velayet içinde dine avta ulogda tiyahı dedir. Bu megerem İranda bolan dikutsur hilakçılığından son güçlenen hopsuzluk aladaları bilen bağlı.
Deyip etrap polisiyasındaki çeşme adatlı gaitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň sewitdäki goňşylar bilen gatnaşygy, hususan Gazagystan we Özbegistan bilen aradaky hyzmatdaşlyk meseleleri, şeýle-de Özbegistanyň Russiýa bilen edýän gatnaşyklary we bu ýagdaýy sosial mediada bildirilýän reaksiýalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Biznes Türkmenistan neşri 28-nji maýda Türkmen döwlet habar gurulugyna däl, Kazinform agentligine salgylanyp, Gazagystanyň premier-ministriniň ornatary, daşary işler ministri Murat Nurtulu bilen Türkmen vice-premier we daşary işler ministri Raşit Meredow Astanada geçiren gepleşikleri barada habar berdi. Bu habarda tasdiklenilmegine görä, gepleşiklerde Türkmenistan bilen Gazagystanyň täze gaz ýataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine garaldy. Emma Tadaha, Döwlet Eýçiliginäki Türkmen Metruwaty Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň gaz öndürmek, gaýtadan işlemek we taşamak üçin ösen tehnologiýalary alys çalyş etmek barada Türkmenistanyň teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle-de Kazak resmiýeti iki goňşunyň Aktau hemde Türkmen sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçlerini artdyrmak alalasygyna gelenligini belledi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Gazagystanly deputat Aykun Konurow 2018-nji ýylyň dekabrynda Gazak parlamentine çykyş edip, Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demiryolunyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konur sonra 2014-nji ýylyň dekabr aýynda işe girilen demir ýollaryň daşalýan ýükün möçberiniň 2022-nji ýyla çenli ýylda 15 million tonna baryp etmegine garaşylanyny. Emma şol ýylyň 2018-nji ýylyň 10 aýynda Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükün daşalanyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada yetmez deyip Gazagystanly deputat uly döwlet karajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly sorag astanaldy. Adatça ýurt içinde we goňşylar bilen birlikde amala aşyrylan taslamalary dawralandyrmagy gowy görýän türkmen medeniýeti. Türkmen resmiýetlerde bu hil habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär. Bu goňşy Özbegistanyň türkmen sürücülerini wiza bermegi togtudan ugarda çykan habardan soň hem şeýle boldy. Ey hem sözlü hyzmatdaşlygyň açyk kapylaryň tarapdary bolan Türkmenistan iş ýerine näme üçin beýle açyk bolup bilmeýär? Biz bu sorawy ýaşul aktivist, olarky türkmen diplomaty Nur Muhammed Hanafa berdik. Nur Muhammed aga umuman türkmen medeniýeti mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň medeniýetiniň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýogsun men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolary ýaly duşkary geçirenne başga döwletler bilen ağzını doldurup bir tofor zatlara boyun olya, bir tofor zatlara lalaşan olyalar, kol çekişen olyalar. Yöne bu unne yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelenine o meseleler yaptan çıkarılıya. Son için met bu kutta şu meseleler kalırlan oğum, hiç bir havarlar berilen oğum. Yöne men aytsak olyanım, şolar yalı hakikatten sen gönlüğü yaramayan olsa, şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çekipliğin var olsa. Neyme için şu doğuşukta asasçan şu meseleler koyulunok, çözülünok. Son için Türkmenistan bir topor zatlarda yönü boş kurduğun bilen geçirye sonni hakikaten hem şolar yalda atlan bolyan ne inni komşu devletlerim bilik devletlerim dine komşu del başka devletlerim şonu düşünüm uğurdular. Türkmenistan'ı şonsin bir topar meselelerde ten aydilyan rahatlar bilen hakikat den gelmeyen ne gün yem ayda uğurdular. İne men ayçak olyanım men fikrim onca şeyle.
Nur Muhammed abi yine bir sorumuz var. Özbek metduatı geçen hepte Türkmen yük maşin sürücülerinin aprelin ortalarından beri Farap geçilgesinden Özbekistan'a güverilmeyenliğini haber verdi. Bir yerdeki hem görünüşünden iki yurdun dışarı işler ministerliklerinin arasındaki gepleşiklerin neticesizliği yönüki adamların korlanmağına sebep oluyor. Sol ruhatta Aşgabat bu kiyil meselelere hiç hili açık düşündürüş vermiyor. Hatta belki yurtların metduatını haber meğer Mozada görünüşünden sonki yıllarda Daşkent ile Aşgabat'ın atnaşıkları kovulanan yali. Emma Türkmen tarafı yurdun açılmağına karşı duruyor diyen fikirler hem sonki de orada köpestiliyor. Siz bu yağdaya ne hil baka veriyorsunuz?
Bu yağdayda da ben yan kaydışım yali Türkmenistan'ın köp tahtta bir özünü gülale uğurlu edip korkuya olin yönü hakikatte söz aktar bilen kavat gelin o. Hakikat aydilyan sözülün hiç yer bile gök yalı tapavdu var. Hem için nesem yankı transport meselesi boyunca, logistik meselesi boyunca, Türkmenistan yüzünü ki transport abi deyip bir görkezcek oluyor. Hem mi yerde şunum aitiye, ağzıya, hem mi devletler bilenem. Orçet olsun, Kazak olsun, Kıtay olsun, Özbek olsun, Kayacık olsun, hem mi devletler bilen Avrupa çenli. Aynı hemen şu yankı transport abi olacak, yüzünün kovuyu.
Yani transport ulu geçergesi ulu ulan geçen yeri merkezi olacak diye de şeyle mi?
Oo, ulu ulan geçen merkezi olacak diye bak ya. Dedim yankı, bizim kovu Türkmenvaşı portumuz var. Ne hili, ne çocuk olsa da geçirebilecek. Taze teknolojiler olunuyor. Yönü dine bir portun değil, yolunu, hafta yolunu kovudup uğruktırmalı. Ne hafta ban kuruyorlar. Türkmenvaşı öyle naşavadın ağırlığı, ne hafta ban kurulup kurmaka yiyen pozulu uğradı. İntak sonunda seni, Türkmenvaşı seni yetmeyeke. Hafta ban günü oradan günü açara seni olmalı olin. Şu diyene doğru kurulmaka yiyen birlik tarafı pozulu uğradı. Onun da şu yolu. O da yine diyene her adımdan bir çukur diyen yali yürer yali yolla ahirin. O yerde dine traktör bile geçeymesin maşina rahat geçmeye geçeyen nece şu yiyen ton da şu yetken şu maşini yiyen remonda taşıraymasın başka da yeren yok. Onun min yanka içse kolanım ne için nur ediyorsan böyle bir vat oluyor. Bunlar Türkmenistan'ın uyuduğu ne kadar? Mesela transit vizesini alacak olsa kimlerine içecek? Hakikada yakındır min içse kolanmam. Yani 100 olur olsa Türkmenistan şunu 1000 dolara getiriyor. Şimdi transit gel ona bir topar zaten kaptığından koşup koşup yani transitin o yüzden Özbeklerden yukarı. Onun ne için Özbeklerden 10 eski ken alyan olsa Türkmenistan Özbekistan olurdu şu gözüm oluyor. Bir oturup çözüşmeli bu meseleleri. Baha meselesini, gümrük meselesini, transit ne hili geçecek oluyor. Türkmenistan ne transitle ben tayin niye özüm yurt dışına girmedi yani. O ne hili? Hovadan geçmeli mi? Ya var yol vuruyor, bolya. Sen oğulları şehirlere girdirmeyecek olsan transit bitken meseleler. Yollu var, in olmanla, dincelmeyen yer, çayhane var. Masin birden ne mi? Demirdir, pozulayan yer var. Şu masinlere sireder yali, terhaneler vurmalı. Şular yali, hem ne dağıtlar koyun, ne var tutahirin sen. Yani hakikaten devletini bir transit merkezi edecek olsun. Yönü diyene, dille yönü, bilbil yali, sayriyalar, hakikaten koloyuna varar yali. Onun için o Özbekler'in ettiğini hakikat. Ne edin soruları yani mesela tezikler böyle oldu. Yani bir kaymınlanın yankı tezikler oturup bir in olmanını bir düşünüştüler. Tarih meselesini de yankı transit meselesini gümrük meselesini hem de bu dağıtlar ne midi olsa çözülüştüler yani hakikaten sol işleyecek mi işlemeyecek mi o da belli değil.
Nur Muhammed ağa gepleşimi de katmış verin vurduğunuz için köp sağ olun.
Olya sağ olun.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin leyarsınız. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Özbekistan'a den 2 günlük safari sosyal ulgamları uloncuların arasında dürlü fikirler dörettiği oların kaveri bu safarın Özbekistan'ın a davrayını bolmanlığını öngösürdü. Putin Özbegistany 5-nji möhlete prezident saýlanandan 2 hepde soň döwlet sapary bilen geldigi bu onuň Hataýa we Belarusiýadan saparlarynyň soňky 3-nji daşary ýurt sapary boldy. Özbegistany Putiniň saparyna ul taýýarlyk görüldi. Prezident Şavkat Mirziýoýew ony Daşkent howa menziline garşy aldy. Ukrainanyň garşysyna alyp barýan agressiw uruş sebäpli günwatar sanksiýalar bilen ýüzbe-ýüz bolan Putin Rusiýasy üçin Özbegistan halkara gözegçülörünün pikirçe Rusya getirilen sanksiya haritlarını eksport ediyen esasi yurtların birine urlu. Hagadaki halkara cinayet kadiyeti geçen yılın Mart ayında Ukrayna'daki uruş cinayetlerini guman edip Rusya'nın prezidentini tutsak etmek var arada karar çıkaralı veri Vladimir Putin'in erkin siyahat edip bilecek yurtlarının sahnevi beyle ur uzunler. Rus lideri sonunun veri halkara cinayet genişinin Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtlara gitmeyer. Özbegistan Rim düzgünnamasını tasdiklan yurtların sahnevine girmeyer ve Hagı kadiyeti tutsak etme kararına geleli veri bu Putin'in Özbegistan'dan ilkinci sapar volli. Rusya'nın prezidenti Münnen Ön Özbegistan'ı 2022 yılın sentyavr ayında Şanhay Hizmattaşlık Kurumasının Devlet Daşdonlarının Genesinin Meclisine katnaşma üçün gelipdi. Putin'in Özbegistan'ı sapara gelmeyi sosyal medya uloncular tarafından ören negatif karşılandı. Sitatı, Gankor, kaynansagam bizim başka alacımız yok. Biz kicicik yurt deyip blogçi Hudoyberdi zamini öz kıyıskası yazgısından aitti. Sitatı, Demirgazıklı Mihman'ın gelmeyini sapar değerli kemsizici deyip atlanırmak isteyerdin. Sebebi bu saparın bize avrayı getirmeyenliği eşkar deyip dini alim Mubashir Ahmet Kem öz pikirini yazdı. Putin'in Özbegistan'dan saparının ön sırasında Daşkent'te hopsuzluk çarelerinin güçlü önlerinin uvarı da kavarlar peyda oldu. İçeri İşler Ministerliğinin köçü, yol hareket hopsuzluğu kulluğu sürücüleri, uluk halkarı çareleri ve köçelerin kev yerine geçirilen avadanlaştırış ve kuruluşluk işler sebepli 26-27 mayda payitahta gelmeliliği maslahat verdi. Sitatı, men beyle dadi ilkinci gedek görüyarın. Aydara söz yok deyip jurnalist Muhrim Azam Hocaev yazdı. Sosyal medya aktivisti Dima Kayum olsa Putin'in saparına işaret etmek gülen öz Facebook sahipasında merhum şahir Muhammed Yusuf'un Doğulur adlı koşkusunu yerleştirdi. Analitik Sardar Salim Bukhara'nın Bakna emirinin ve Rusya'nın imperatori Nikolay II'nin suratlarını çap edip kaptalından Özbegistan Rusya. 160 yıl veri Çınlakay sinagdan geçirilen strategi hizmattaşlık ve bileleşik deyip yazdı. Özbek aktivistlerinin köpüsü Özbekistan Ukrayna'da alıp bariyan uruş sebepli halkara derecesinde izolirlenen Kreml kettesinden daşta durmalıyıp kasav ediyer. Sitatı, biz Putin Rusya'sından daşlaşmalı. Esası mesele Rusya ile katnaşık sebepli sanksiya aslına düşmölükte deyip Aziz Tuhtarf adlı uloncu yazdı. Ama buna karamazdan blogçu ve aklavçu Zafarbek Solijonov Özbegistan'ın Moskva ile yakınlaşmanın verecek peydalarını düşündürmeye çalıştı. Sitatı, İnternette Putin'e pahiş sözler bilen sögerler, doğru ediyerler. Ol ve onun tövrüğünü nakiler Özbek halkının uruşa olan reaksiyasını bilmeli. Emma buna varamazdan men devlet işgarlarının bu mesele koşulmağını ve boş yerden diplomatik konfliktin dörümeğini istemeyerin. Muna derek sansiyalar sebepli serişte gözleyenlerden islenlik yollen pul almak has kogu deyip blogçu öz pikirini aitti. Otobek Mirzabek yurdun köpçülüklüğün havar veriş serişlerine Kremle olan yürenci pefeltme üçün edilen sinanşıga üns çekti. Sitatı, Özbegistan'ın Rusya ile nehil kovu katnaşık saklayanlığı, Rusya'nın biz için İngiliz İşevur hizmattaşlı varadaki mağlumatların ehli havar seri işlerine deneyali yayradılışını gördünüz mü deyip Mirzabekov sorudu. Özbegistan'ın Rusya yakınlaşma varadaki fikir kollayanlar köplenç bir yurtta bir neçe milyon Özbegistanlı'nın işçi migrantların kazanç etmeli bolyanlığına sallanıyor. Emma muňa garamazdan analitik Anwar Nazir Russiýada mundan beýlek özbek migrantlar üçin iş, galanç mümkinçiliklerini yeterlik derejede bolmajakdygyny, bu ýagdaýyň eýýäm ýokdygyny öňe sürýär. Sitata. Putin'in gelme ulen dören yağday şundan varat. Bizim yurdumuz ulen Rusya'nın arasında katnaçıkların ehlisi yeniyali iş yüzününü kutort deyip aydıp biliriz. Rusya'nın hükümeti işçi gücünün ne hili verurduğunu karamazdan dışarıdan gelip işleyen mihman işçileri Rusya'nın iktisadiyetinin türlü pudoklarından kısıp çıkarıyor. Rusya ulen senagat kılmattaşlığını etmek mümkün değil. Sebebi Rus senagati tutuşluğunu harbiyor. Yani yarav önümçülüğünü geçer ve Özbekistan bunun peyda görüp bilmez deyip Nazir öz sosyal ulgunlardaki sahipasında yazdı. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.